Man iespaids ļoti labs. Ne, tiešām, pēcvareiz redzēja, ka nebija vēl koka grīns ielikts. Un tagad viss tā iekšē, tā apdari, viss man ir pilnīga. Un tāpēc var dabūt visu to sajūtu, to telpisko sajūtu. Un viņa ļoti, ļoti silta. Un attiecībā uz darbu ļoti labi nostrādāt, ļoti, ļoti labi. Viņiem ir liela nozīme daudz jādā veidā. Pirmkārt, viņa tā ir ēka, ko es esmu visilgāk strādājis. Tā ir ēka, kur es esmu nodevies ar, kā saka, un sirdu un vēso, jo tā nav tikai pasūtījums un kaut kas tāds. Tā ir ēka Latvijai, tā ir ēka man dzimtenai, tā ir ēka man, kur man vecāki dzimuši un auguši un nomirši. Tā man ir tāds nacionāls tāds gods, ka es to varēju darīt. Un tas man dod tādu stiprumu. Un tas ir tas galvenais, ko es varu teikt.